Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
V tokratni rubriki gostimo z Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije doktorja Bojana Knifica. Lep pozdrav.
Zdravljenje.
Doktor Bojan Knific, vi ste kar velik strokovnjak za folklorne skupine in sicer raziskujete, kako res avtentično nastopati in predvsem kakšna je bo tudi njihova celostna podoba. Drži?
Ja, drži. Res se ukvarjam s folklornimi skupinami. Zdaj težko rečem, da prav raziskujem to stvar, se pa zelo ukvarjam s svetovanjem. Se pravi, kako ne bi neka folklorna skupina delala, kakšen program ne bi ustvarjala, kako ne bi se kostumirala, kakšna ne bi bila glasbena podoba. Ker cilj folklorne dejavnosti, cilj folklornih skupin je usmerjen v to, da bi predstavljale našo dediščino. Se pravi, predstavljajo predvsem plesno izročilo, ob tem tudi glasbeno izročilo, seveda, ker so plesi vezani na instrumentalno glasbo, ob tem pa postvarjajo tudi ljudske pesmi in se seveda kostumirajo. In ter s temi kostumi ponazarjajo, kako so se ljudje na Slovenskem v posameznih krajih oblačali v preteklosti.
Je kdaj ta folklorna dejavnost zamrla, najbolj upadla? Katero obdobje tega časa preteklega je bilo najbolj usodno?
Pa kar težko reči, da bi bilo kakšno obdobje posebej usodno, ker folklorne skupine začnejo nastajati tam med obema svetovnima vojnama. In potem po drugi svetovni vojni je bil en razcvet folklorne dejavnosti zaradi skupne države Jugoslavije, zaradi bratstva in enotnosti, ki so jo na način folklorne skupine spodbujevale. In potem pa razcvet te slovenske dejavnosti pa so po osamosvojitvi. Takrat se mi zdi, da se Slovenci zares zavemo pomena svojega izročila in nastajajo mnoge nove folklorne skupine, številne otroške. Danes pravzaprav skoraj ni občine v Sloveniji, ki ne bi imela folklorne skupine, na katero veže pač svojo identiteto in folklorna skupina pomaga, da je neka občina, nek kraj, nek prostor prepoznavan tudi širše. Vplivajo seveda na prebivalstvo znotraj občine in vplivajo z nastopanjem zunaj občine tudi na druge in na predstavljanje te dediščine.
In kakšno je nasplošno znanje vodi? So dovolj podkrepljeni s tem, da znajo potem to predati tudi mlajšim tistim, ki jih vodijo?
So in niso. Nekateri izredno zgledno skrbijo za to, da pridobivajo nova znanja, se udeležujejo seminarjev. Če pogledamo folklorni tabor za odrasle, tam se zbere vsako leto okrog 130 ljudi, članov in vodi folklornih skupin. Množično so obiskani tudi drugi seminarji, tako da po eni strani je zanimanje za izobraževanje, za sprejemanje novih znanj res izjemno. Je pa res, da še zmeraj pa ostajajo skupine, ki jim pa, kako bi rekel, to mogoče ni prioriteta, ki jim je mogoče bolj v spredju druge stvari ljubiteljskega delovanja, kot je druženje. In potem so tudi rezultati temu podobni. Na vsak način folklorna dejavnost ne more obstajati brez tega, da ljudje imajo to radi, da radi hodijo na vaje, da radi hodijo na nastope, da se radi družijo. Ampak jaz vidim svojo vlogo predvsem v tem, da bi jih spodbujal tudi k kvalitetnemu delu. Se pravi, ne samo k druženju, ne samo k zabavi, ampak k kakovostnemu poustvarjanju našega izročila.
Smo v letu 20. obletnice, kar imamo samostojno Slovenijo, torej svojo državo, in verjetno bi pritrdili dr. Bojan Knific, da je tudi folklorna dejavnost močan znak državotvornosti, da dviga to našo domovinsko zavest. Zato je zelo pomembno, da to prenašamo zelo dobro in uspešno tudi na mlajše rodove.
Ja, brez dvoma. Tudi otroške folklorne skupine, ki so pred desetletji predstavljale pravzaprav samo pomanjšene odrasle, ne plesale so plese, kakršno so plesale odrasle folklorne skupine. Tudi te so v zadnjih 20 letih naredile velik premik v tem, česa se lotevajo in kaj poustvarjajo. In dejansko danes otroške folklorne skupine poustvarjajo otroško izročilo. Seveda se učijo tudi plesov odraslih, seveda gre tudi za plesno vzgojo, za širjenje vedenja o tem, kako so živeli odrasli, ampak vendarle vsaj del svojih aktivnosti pa namenjajo tudi otroškemu izročilu, recimo da poustvarjajo otroške igre, kot so rdeče češnje rada jem, ali pa gnilo jajce, ali pa razne druge stvari, ki so še danes aktualne, ki jih mogoče še danes otroci poznajo, nektere stvari pa tudi ne. Izginjajo pozabo in prav folklorne skupine so tiste, ki jih na nek način oživljajo. Sicer mogoče več na odru kot v siceršnem življenju, ampak vendarle Kaže se, da folklorna dejavnost ima tudi vplive na siceršno življenje. Nekatere plesne oblike, recimo v Prekmurju sta dva plesa, Sotiš in Šamarjanka, sta se verjetno prav pod vplivom razvoja folklorne dejavnosti vendarle ohranila tudi na siceršnjih plesiščih.
Če skleneva, sva lahko zelo optimistična.
Ja, sva lahko. Si želim, da folklorna dejavnost bi se seveda tudi naprej intenzivno razvijala. Ne morem sicer reči, da bi se želel, da bi število folklornih skupin še naprej tako intenzivno raslo, kot raste v zadnjih letih, ker vendarle tukaj je omejen prostor in omejeno število ljudi, ki se lahko ukvarja z neko dejavnostjo. Ampak vendarle
če je preveč pa... ne cenimo potem več toliko, kot tako. Če so bolj v manjšini, nažalost.
Drži. Tudi to je res. Je pa res, da s številom se veča tudi konkurenca in s konkurenco se veča tudi kakovost in tudi to, mislim, da je pomembno.
Pri vsaki stvari je več plati.
Tako.
Najlepše hvala za vaše pojasnile, dr. Bojan Knifec, in potem lahko rečemo, včasih so rekli slovenstvo, so ohranili kmetje, predvsem kmečko prebivalstvo, zdaj pa lahko rečemo, da tisto pristno slovenstvo ohranjajo tudi folkloristi.
Tudi folklorniki jim rečemo.
Folklorniki jim rečemo pravilno.
Tako.
Ko smo se še v sklepu nekaj naučili. Hvala lepa.
Hvala vam.
Zakladi naše dediščine.